Campus FM jippreżenta serata organizzata mill-Kunsill Lokali ta' Bormla li saret fil-Kappella ta' San Ġwantuxa li tfakkar il-ħajja u l-kidbiet ta' Giuseppe Ketkuti.
Ħalma nafu Malta għawdex huma miżawda b'kappelli żgħar li jsebħu l-pajessaġġ tagħna iżda jqanqlu l-kurjużità tagħna għaliex dawn il-kappelli. X'kien l-iskop illi impnew, x'inhija l-arkitettura tagħhom, x'inhija l-arti li hemm irfuha fihom. X'inhija devozzjoni marbuta magħhom, x'inhu madrawiet li hemm madwarhom. U naturalment anki din għall-kappella li laqatna l-lejla għandha l-istorja tagħha. Il-Kunsill għażel lis-Sur Sani Jakulina ibn Bormla u storiku li għandu għall-qalbu dak kollu li huwa Bormliż biex jagħtina aktar tarif storiku dwar dina l-kappella ta' San Ġwantuxa, Sur Sani Jakulina.
Qabel xejn inħossni onorat li ġed mistieden għal din il-lejla biex tinfetaħ din il-kappella bħala ċentru ta' arti, però wkoll biex isservi ta' tislima lill-poeta u kittieb Giuseppe Ketkuti. Jiena niftakar il-Giuseppe Ketkuti bħala l-lim tiegħi fil-Liċeo. Niftakar li kontajtu waħda mill-ewwel taqbiliet li żgur kienet taqbila dak iż-żmien u tajtilu biex jara. Meta kbirna, jiena naturalment kont tifel u kbirt bil-mod, silna ħbieb. Insellimlu bħala pilastru tal-irsim Malti, bniedem umli u koll bħala Bormliż. Li meta tlabniħ xi ħaġa għal Bormla kien jieħu gost u mhux biss imma jaqdina mill-aħjar mill-ewwel u b'kull reqqa. Qdiena meta kellna bżonn xi ħaġa għal parroċċa, għall-Kunsill Parrokjali, għal diversi kummissjonijiet, kif ukoll għal kotba li ħan il-Banda San Ġorġ, kif ukoll il-ktieb li joħroġ mill-ċentru 19 Novembru 1944. Ma ninsewx ukoll l-oratorju li kiteb Marija Makolata feluq il-50 sena mill-pellegrinaġġ tal-1944. Wara dik it-tislima ngħaddu għal tarif fuq il-Knisja ta' San Ġwantuxa. Meta rajt xejt l-istudjus Erin Saraċino Nglott fit-tielet volum tal-Miklem Malti, ix-xogħol monumentali tiegħu jikteb hekk: San Ġwantuxa għasamart dar iġnien barra s-swar ta' Bormla fuq ix-xaqliba tal-raħal ġdid Malta u qasam ta' art barra minn Bormla fuq is-swar ta' x-xaqliba ta' Santa Lena fuq in-naħa li tieħu għaż-żejtun. Illum dawn l-inħame bnew u huma parti sabiħa minn Bormla. Ifisser it-terma għoxa bħala għajxa. Ikompli kwota lil Ġuż de Soldanis li jikteb fuq il-Knisja, imma dwar dan naraw aktar il-qoddien. Fil-fatt, in-naħa ta' San Ġwantuxa hija bejn il-bastjun li jġib l-istess isem ta' San Ġwantuxa fis-swar ta' Santa Margherita, is-swar ta' Bormla. U s-sur ta' San Ġwan u l-bastjun ta' San Pawl fis-swar tal-Kottonera, il-fuq minn bib Polfrista. Dawn l-inħawi ħadu l-isem mill-Knisja ta' San Ġwantuxa li kienet mibdija fil-qrib. Jingħad li kienet ximili l-barra mis-swar tal-Birgu, għad li l-Knisja kienet ferm eqdem mis-swar. Illum flok dik il-Knisja qadima insibu oħra, dedikata wkoll li San Ġwantuxa. Meta wieħed iħares lejn il-faċċata sempliċi imma eleganti tal-Knisja ta' San Ġwantuxa bejn is-swar u l-bastjuni ta' Bormla u jilmaħ fi kwadru minqux fil-ġebla il fuq mill-bieb is-salibit minn ponot tal-Kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan, wieħed jista' jaħseb li din il-Knisja hija dedikata lil San Ġwan Battista, jew aħjar l-Ammiedi, protettur ewlieni tal-Ordni, u li din il-Knisja nbniet fi żmien l-Ordni. Dan mhux issewwa kollu, għax għalkemm din il-Knisja preżenti nbniet fi żmien il-Kavalliri, imma din nbniet flok oħra fil-meqdem, dedikata lil San Ġwantuxa, jiġifieri wieħed li kien jgħin jew jagħti għaxin lill-oħrajn. Dan il-qaddis li kien jagħmel ħafna karità twielet f'Ċipru fis-sena 556 wara Kristu. Meta romol u tilef is-subien li kellu, Eċ tere mit fleġittu? Għal kalità li kien jagħmel u għal nusija tiegħu kien ordnat iskof u patriarka tal-Alexandra. Baqa' magħruf għal kalità li kien jagħmel. Miet fis-sena 619 u l-festa tiegħu hija fi 23 ta' Jannar. L-ewwel knisja dedikata lis San Ġwan Toxa inbniet fi żmien medjevali fis-seklu 14. Xhieda tal-qedem tagħha kienet arma tal-Isqof Antonio Fulpono jew Fulpunno, Benedittin li kien ikkonsagrat Isqof ta' Malta mill-Papa Gregorio XI fl-1373. Dill-arma hemm min jgħid li kienet fis-sagristija. Għalkemm dam Isqof għal madwar 20 sena ma kienx ikun wisq Malta. Wieħed hawn ma jridx jinsa li f'dawk iż-żminijiet il-Fulbani kienu spiss jaħdu għal Malta. Il-kittib kelin jikteb li ma din il-Knisja kien hemm dar biġnien li fija kien joqgħod eremit. Dr. Ugo Mistur Bonnici, President Emeritus, ukoll isemmi li hawn kien joqgħod eremit u jkompli li San Ġwan Toxa jew elemosinier u qaddis meqjum ħafna fil-Knisja tal-Vant. Id-dedikazzjoni tal-Knisja lil dan il-qaddis u l-fatt li kien hemm eremit jgħix f'dan il-post jagħtu ħjiel ta' żmien meta konna qrib jew taħt l-influenza Bizantina. Jinformana wkoll li l-Isqof Senatore de Mello li semmi l-parroċċa li kienu mwaqfa fl-1436 kien qiegħed din il-kappella mal-parroċċa ta' bil miftuħ. Meta fl-1592 twaqfet il-parroċċa ta' Għaltarċin, dit tagħmel magħha. Wieħed hawnhekk jiskanta kif din ma tpoġġiġ mill-ewwel mal-parroċċa ta' Bormla, billi din kienet ġa twaqfet qabel. Issa ilha żmien tagħmel ma' Bormla. Fl-istorja ta' din il-Knisja insibu dokumentat li fija kien hemm statwa tal-injam ta' San Ġwan. Li skont l-istoriku Gianfrancesca Pela kienet ta' San Ġwan Lammirdi, il-Battista, u kienet pulena tal-karrakka ta' Sant'Anna, li l-kavallieri ġabu magħhom mir-Rodi. Aġuż de Soldanes ikkota minn Ren Saraċinu Mlod, isemmi, dak li kien ta' Bela, imma jgħid li l-istatwa kienet skalera. Jikteb ukoll li l-kelma Oxa ġejja mill-Kartaġiniż u jsemmi l-ġnien u l-Knisja. Imma jagħmel żball li jgħid li l-Knisja kienet iddedikata lil San Ġwan Battista. Meta nafu li din kienet iddedikata lil San Ġwan Toxa. Illum din l-istatwa ta' San Ġwan kien saf fil-kappella tar-relikwi tal-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt Valletta. Jimmur tapposta u rajta bil-ħaq skatwa ta' San Ġwan f'din il-kappella, miżbugħa bl-Emblis ċar jagħti fl-abjad. Però, Dr. Giovanni Bonello, storiku ieħor u studjuż tal-arti, kiteb artiklu li fih isemmi li l-istatwa ta' San Ġwan ukoll ġiet fuq il-karrakka ta' Sant'Anna, imma jgħid li l-istatwa kienet ta' San Ġwan Toxa li l-kavallieri fil-qedem kellhom qima leh. Ikompli jikteb li din l-istatwa jista' jkun li sabet ruħ għar-Rabat ta' Malta u hija San Giuseppe ix-xieħ meqjum fil-Knisja ta' Ġieħu. Meta ġew biex jinbnew istwar, din il-Knisja antika u storika kellha titwaqqa'. Dan kien fl-1680. Imma nbniet oħra floka sentejn wara, fl-1682. Din is-sena tidher fuq il-ħama żgħira taħt salib tal-kavallieri bit-tmien polot li naraw fuq il-bib fil-faċċata. Dan insibuh fil-parti ċentrali fija żewġ pilastri fil-ġnub fuqhom friż u fuq tagħlaq bit-trianglu klassiku. Għandha żewġ twieqi fil-ġnub tagħha. Din hija l-istess knisja li għandna llum. Meta reġgħet inbniet kien ħallas għaliha l-kavallier prijur Fra Petro Fjani. Mal-Knisja nbniet dar għall-qassis konventwali li minnha kienet tingħata l-karità lill-foqra. Kellha pittura tat-titular ta' San Ġwan Toxa isqof jagħti l-karità lill-foqra. U kwadru nofs ton tal-Messier Eterni, it-tnejn xhur mill-isbaħ tal-pittur Kalabriż Mattia Preti. Dawn il-pitturi kienu tneħħew qabel il-gwerra u tpoġġew fil-miżel tal-arti. Fil-Knisja llum kif nistgħu naraw għandna kopja tat-titular u kopja tal-Misreten, dik tat-titular saret mill-Bornis pittur Paolo Basottin. Il-referendu kanonku ġewwa Bela jikteb li fl-aħħar żmien tal-ordni Dr. Gaetano Bruno kien ingħata benefizzju ta' San Ġwan Toxa fejn kien bena ġinin kbir bis-siġar tal-Lariġ. Sa' qabel il-gwerra kienu jsiru laqat, konferenzi u ġieli qudies din il-kappella. Sar-bieraħ stess waqt ikolna qed nirranġaw, mara mill-lista Maria Teres Palaskandro ta' 81 sena għaltilna li meta kellha xi snin missiera kien iġib lilha u nilħuha f'din il-Knisja u f'dawn l-inħawi. Kważi kon nhar ta' ħadd. Ir-raġel u l-mara li kienu jagħmlu minn ġnien kienu jagħtuhom fjuri, frott u ħxejjex. It-tfal kienu jafu lil dawn in-nies bħala forget me not. Għax qed kienu jgħidu li xulxin dawn ir-raġel u l-mara, l-anzjana qaltilna li kienu jidħlu fil-Knisja u li kienet tinfett mad-dar. Matul il-gwerra twaqqet id-dar li kien hemm. Imma t-nisja għal kemm ċarbet ċeħsarat żgħar ma waqgħetx. U wara l-gwerra intelqet. Meta tela l-bini ta' madwara irranġawha xi ftit u meta Dr. Ugo Mistuċċo Bonnici kien Ministru tal-Edukazzjoni ħa inizjattiva li sar restawr komplet ta' din il-Knisja ekstorika. Illum din il-Knisja bi storja kbira tifrajna qiegħda tinfetaħ għal għan kulturali. Nittamaw li din il-ħidma ta' tilfrott u l-Knisja ta' San Ġwan Toxa tu ħajja ġdida. Terġa' tintela bin-nies u bl-attività kif qed naraw il-lejla. U hekk tieħu r-ruħ u tinsam ħajja għax il-wirt tagħna għandna nibżgħu għalih nikkultifawh biex ngħadduh ilulilna.
Proset Samija Kulina taka tarif ta' sew siju sabiħ li tajtna dwar dina il-kappella li maħħa u madwara għaw storja li toħodna l-ura u l-lum aħna hawnhekk qegħdin b'xi mod nerġgħu nġeddu. Dina l-lejla hija bġieħ tifkira ta' Giuseppe Ketkuti. Min kien Giuseppe Ketkuti? Fil-qosor se naraw il-biografija tiegħu permezz ta' dana il-xogħol audio-viżiv li huwa meħud minn antoloġija li qed tiġi pubblikata dal-aħħar biex turi nies li taw sem kbir fil-qasam Malti, kemm dak li huwa politiku, kemm dak li huwa reliġjuż, kemm dak li huwa soċjali, kif ukoll kulturali. Ma setax jonqos illi ikun hemm ukoll l-isem ta' Giuseppe Ketkuti. Din hija produzzjoni audiovisiva ta' Horizons. Jekk kien hawn bniedem li ħadem fuq li ħadem għal-Malti u li bata għalih kien il-kittieb Bornis Giuseppe Ketkuti. Giuseppe irsista biex lill-Malti qed jeħ letteratura diċenti fi żmien meta rrieħ altru li ma kienx fil-poppa. Giuseppe Ketkuti twelet f'Bormla fil-11 ta' Wissu tal-1914. Il-biografija ta' Ketkuti hija waħda estensiva u tixed impenn kbir u konsistenti li dam sakemm għala għajnejh. Giuseppe Ketkuti kien segretarju tal-Aqda tal-Kittiba tal-Malti fi żmien it-tieni gwerra dinjija u minkejja il-bombi neżlin fuq rashom il-ħidma qatt ma waqfet.
Dunka hemm kien il-President u is-Segretarju u flimkien kienu jistampaw il-Malti. Fost ir-romanzi tiegħu li l-aktar baqgħu jidhru hemm l-isqaq nirien ta' mħabba, Kiefer id-Destin, Manina, Rosa u Manuela. Hemm ukoll in-novella miktuba minnu li terġa' tmiss il-qafas soċjali. In-novelli ta' Ketkuti nsibuhom f'kotba bħal Fra Martin u novelli oħra, Il-Mandraġġara u novelli oħra u It-Tabib Fonzin. Ketkuti kien tqabbad jikteb dramma dwar is-7 Ġunju li hu taħ l-isem sempliċi 1919. Ġużel pal-kħabbu u ta' semu fil-Malta Drama League illi kienu jitellgħu ir-radju drammi fuq ir-Radio Fusion. Hawnhekk taw semhom figuri bħal Ines Soler u Guido Saliba. Ġuse ħalla dan il-wiet ta' dmuħ nhar 18 ta' Lulju 2006.
Smajna silta mill-wieħed mid-drammi tiegħu l-aktar popolari il-Kerrejja fejn fl-ambjent tan-naturalizmu, tar-realizmu ta' dawn in-nies li jgħixu flimkien Giuseppe Ketkuti kellu dik ix-xeħta naturali li qaxxar il-karattri imma fl-istess ħin mhux biss kif jidhru imma kif iħossuhom minn ġewwa. Dika s-silta li smajna kienet ippreżentata minn Rtien, Mario u Merdi taħt id-direzzjoni ta' Charles Sherry u hija imtella mill-Bee Productions. Ħalli nabdu għal ftit mużika. Il-kunsill stider il-magħruf Walter Mikallef, kantawtur li anki bil-kelma tiegħu jaraf joħroġ il-poeżija u hija tislima sabiħa poetika bil-kant lill-bniedem. Giuseppe Ketkuti, inħabb il-poezija u ħabb il-kant.
barza frar fakan fi Nitgaddes fil-kudr u noħlom bi Ak mabsad li san osni Dase kwaħdi Nafas xfarajnija Anzom l-urak mu Bat li tisli akultant ma xirbir Nilaba l-insejte Izdadek fil-sir Emmin li ma nafx fettili Kif sitru kif dan l-istar Nalla tkunċi il-tra Jew xir-tra Għax min xejn Sakem Sabun beda jena xejn Mandi xkwit noħod bil-ega Mana xbisser nibda neda xmina xejn Samra bil-xemx li sibe kuljum Hoppil kulħat ikun min ikun Ligi kun nistan itlaħ Nabbat itriħumu Min ajrek sitli għawn Ser nsik futur Ista min xejn Sa kem tinsan beda Mina xejn Mandiċ kuj nod bil-ega Manax bisser nibda nedax mina xejn Min xejn Sa kent nsabn beda mina xejn Mandiċ kuj nod bil-ega Manax bisser nibda nedax mina xejn Il-ħosu istannu għaz Sata jarkul dirta nas Jek mammur xlura paisi Mirna xej Mirna xej Mirna xej
ta' sew volta. Ġuse ket kuti ket ti prolifiko. Poeta, drammaturgo kif smajna, atta romanzi, atta novelli, għal l-ewwel ġabra tiegħu ta' Fran Martino stejjer oħra, li żgur dawk li huma mill-Bormla jafu dawk il-karattri jekk mhux biss imhom imma ċertament maħluqin mill-ambjent hawnhekk tal-kottonera jekk mhux proprju biss ta' Bormla. Kiteb ukoll kotba ta' tifkirijiet, relazzjonijiet tiegħu ma' nies għax Giuseppe Kettcuti, il-Giuseppe Kettcuti il-letteratura mamlitux bniedem maqtuħ għalih innifsu għalih waħdu imma mifrux u maħrajn. Fost il-kodba illi kiteb Giuseppe Kettcuti għandu wieħed dwar Dr. Carmelo Mifsud Bonnici, magħruf familjarjament imma wkoll mill-aktar mod sabiħ bħala il-Gross. Kiteb dwaru dwar l-attività li ħadem miegħu u għaxira lillum li għandna magħna lill-Eċċellenza tiegħu l-President Emeritus Dr. Ugo Mifsud Bonnici, iben Dr. Carmelo Mifsud Bonnici, li nisimgħu minn għandu dawna t-tifkiriet kif huwa għex u kien ħabib ta' dana il-kittieb minn Bormla Giuseppe Kettcuti, il-President Emeritus.
Illum qed nisma' x'qal il-Papa meta laqa' lill-President tal-Italja, Napolitano, li huwa ex-komunist. U beda diskors tiegħu billi qal lu isma' il-Knisja u l-Gvern it-tnej jiltaqgħu fil-bniedem. اثنين ادنى بيش يسرفوا للبنيده. و متى اتني بريبارا سنيت ات جوزيفيت كوتي هو بويتا هو دراماتورغ هو رومانسير اللي كلش اكونشنترا فوق البنيده الفيجورا تاع البنيده بحال بويتا من يجو لو بير اكزامبيو بويتا تاع الناتور من يجو لو بويتا تاع حفنا خويا جوهرا فلوزوفيكو per esempio Dun Carm la profeta a poeta profond Giuse Cascuti o poeta l'idea jaxsab finnis andu allora mi edu lu poeta tal familia asciandu serie te poesii l'lo el maratio l'ittini maratio l'lo liedu andu poesii del habibu Mbagħad għandu l-poeżija reliġjużi. Speċjalment il-Madonna. Għalih ta' Bormlis bħalna, il-figura tal-Madonna kienet tiddomina fil-poeżija tiegħu reliġjuża. Imma kull ma kiteb, Giuseppe Cascuti ma tantx għandu deskrizzjonijiet ta' ħwejjeġ inanimati, il-bnedmin jinteressaw. L-iktar li kien jinteressaw huwa l-bniedem. U meta qed nisma' l-Papa jgħidha x'daw biċċa bid-diskors tiegħu, qed kemm hija importanti din l-osservazzjoni li kollox huwa għal persuna tal-bniedem. Ir-reliġjon tagħna hekk tgħallimna jekk hemm il-darba tmur tkun miġġielet magħhuk, mhux fuq l-artal, l-ewwel irranġa magħhuk. U dejjem hemm l-iktar importanti hija l-imħabba lejn ħadd ieħor. U Giuseppe Cascuti għamel mill-ħajja tiegħu ħajja ta' ħbiberija u ta' mħabba. Kważi f'kull jiena llum ġibt il-poeżiji tiegħu miġbura hawn. Kważi f'kull paġna tara l Giuseppe Cascuti qed iħobb. U veru kien bniedem ta' hekk. Barra milli kien iħobb il-familja tiegħu, barra milli għandu ħafna poeżiji sbieħ ta' mħabba, kien kellu kol sens kbir ta' ħbiberija. Jina kien jimbarazzani ikbar minni, kien ħabib ta' missieri, u dejjem baqa il-ħin kollu ħabib tiegħi. Fi kwalunkwe ċirkostanza. Kelli l-pjaċir mbagħad li namillu meta kont president, namillu fil-lejpel il-medalja għaliex mislili illi intieħ dar rikonoxximent. Però barra milli l-beberija, Giuseppe Cascuti kien jara wkoll kif jaġixxi l-bniedem, kien josserva l-bniedem. E naraw l-ewwel net ir-rumanzi tiegħu semma sur Peresso illi l-istil tiegħu huwa naturalistiku, il-verizmu, jiġifieri l-istejjer huma l-istejjer ta' dak li jiġri kuljum. M'għandux stejjer fantastiċi, għandu stejjer fil-rumanzi u fil-novelli ta' ħwejjeġ li ġraw veru. Ġieli kien isemmili nies minn Bormla tal-antik li ma niftakarhomx qabel il-gwerra u li l-karattru tagħhom imbagħad ispirawlu ir-rumanzi u l-novelli tiegħu. Giuseppe Cascuti kien iħobb il-bnedmin, ma kien josservhom u jara id-difetti tagħhom, ma kienx jaħdihom. U ma kienx bniedem retoriku, jiġifieri ma kienx iħobb ikkabbar l-affarijiet, kien jara l-affarijiet preċiż kif kienu huma fid-dimensjonijiet tagħhom. Influwenzah il-fatt li kien minn Bormla, allura n-nies hawn teroq tagħna ma tantx huma wiesa sur raċipliet inti tafa x'iddurhom. Ma qed nafihom il-kol kemm m'aħna. Jekk xi ħadd ikun qed jitkellem jgħajjed jinstema'. Fuq missieri kien jgħidli li meta missieri u Tzju Enzu ħoh kienu għadhom ġuventù qed jistudjaw, kienu daqsxejn ħoxmin u l-inħir tagħhom kien idejja il-tafaċċata. Allora, se io mi chiedo, ma ne stai no, becco, da alle Giuseppe Cuti, lì sta carne seri per Cobaras, o tu è l'altro 1914, per Paolo Sutter, diciamo, è un battaggio, mi seri che mi guarda meno, mi seri che mi guarda se va di sé. E ma che ne ha, vorrei una data che mi non conosco, ma per le stelle sta vormla, con la che ne ha con Giuseppe Cuti, o che ne ho più racconto anche da certi posti da un paese, no? George Semma per esempio le ha un'ec che da fei il voto molto spesso da Santa Margherita anche al Nadito ora da Bormla che da fei su out of bounds feet. Però che lo ha nausi ugual anche se non vai bene. O che niente, io non ho piacere di vedere il pacco wow e l'uomo del Knesia, è un osso proprio umano, Giuseppe Cuti. Vorrei che ne hobba, col muscolo per concezione che ne gira, ma col darba lì gira, in tanti ho piacere il fatto che vorrei. O anche San Giovantosa, Gili, alle fuoco, o anche l'Isteier. Tamaduaru, barra mille kitab poesie, barra mille kitab romanzi o novelli, kitab ukoll drammi, ci dal nida mi contribuisce alla letteratura tana in modo straordinario. Ame ħajtu kollha jikteb u jippubblika l-kodba. Jekk taraw kemm ippubblika per eżempju drammi, kemm ippubblika romanzi, kemm kollezzjonijiet ta' poeziji. Mbagħad anki kiteb fuq awturi oħra Maltin, għax kellu ġenerożità l-bniedem kien. Ħafna drabi n-nies ma tantx jħobbu jfaħru ħadd ieħor, proverbju Malti jgħidlek ħadd ma jgħidlek aħsel wiċċek biex tkun isbaħ minni jew aħjar minni. Imma Giuseppe Cuti ma kienx jara bi kbira li jfaħħar ħadd ieħor. Inti semmejt il-ktieb li kiteb fuq missieri. Mhux biss kiteb ktieb fuq missieri, ma traduċa għal Malti dram li missieri kiteb bit-Taljan. U kien ġeneruż mhux ta' missieri biss, kiteb traduzzjoni tajba ħafna ta' ktieb ta' Gianni Curmi. Gianni Curmi kien kittieb ieħor, poeta, kien jikteb bit-Taljan, l-ummiet, però f'ċertu mument kellu diżappunt b'ħajtu u kiteb ktieb bit-Taljan ċenere illi Giuseppe Cuti traduċa bħala Irmiet. U ma poeziji zbieħ bit-Taljan, ma xi ħodd minnhom iżbaħ fil-verżjoni Maltija li għamel Giuseppe Cuti. Bniedem li għamel ġid il-pajjiżna, għax kien għallim ukoll min jaf kemm ta' privatijiet inti semmejt li għallem lili, imma jiena ndawwar b'nies illi kienu jew jallimhom fl-iskola jew nkella ħafna iktar li tihom lezzjoni privat minn ma jgħaddix mill-eżami jgħidu l mur għand Giuseppe Cuti għax tgħaddi. U kien għallim veru tajjeb. Bniedem għalhekk li għamel ġid lill-pajjiżna u tajjeb li Bormla tiftakar fih għax aħna meta niftakru bin-nies li għamlu l-ġid u li kitbu. Dan pereżempju Giuseppe Cuti dak li kiteb għadu hemm. Tista tabdu taqraħ u ta' min jabdu jaraħ. Però barra minn dan ħajtu, l-ħajja tiegħu wkoll hija lezzjoni. Bniedem li sakemm miet kien għadu jikteb sa ftit qabel. Jiena mort naraħ l-isptar ftit qabel ma' miet. Kien għadu jaħseb sej pubblika, sej jikteb. Naħseb il-poeżija tiegħu miġbura jgħidlek mill-1930 sal-2000. Supposta ben sena, imma kompla, ma waqafx sal-2000, kompla dejjem jikteb. Huwa bniedem li simbolu tajjeb għall-ħajja kulturali, għax fin il-kultura. Il-kultura hija kif tikkoltiva l-bniedem, kif tagħmlu aħjar, kif toħroġ minnu t-talenti tiegħu kollha. U se nerġa' għall-osservazzjoni tal-Papa biex ma ntawax. Meta restaurajna dil-Knisja, għanna mill daqxej bieċa storja zera, għaw kiena daqxej abbandonata, mux daqxej kienet ħafna abbandonata. U kienna il-ħsib li meta nirrestawraw, intu għallura lej il-Knisja, ġdita kavallieri, u għallura tal-gvern, bħala proprjetà dil-Knisja, hija tal-gvern. Imma kienna l-ħsib li intu lill-Knisja, Però meta avviċinajt l-arċipriet ta' Qabel, l-arċipriet Ċilja, għalli m'għandix qassisin biex nista' nużaw bħala Knisja, qed nużaw ta' San Tumas ma nistax inżar ma' Knisja biex nagħmel oħra. Jiena ta' kien żmien xtaqt li kienet Knisja. Meta reġa' meta tbiddel l-arċipriet reġa' tkellimt l-istess arċipriet Mebsur li għandna qudiemna llu għalli l-istess ħaġa. Għalli ma nistgħux, ma għandniex biżejjed assisi. Però llum qed nirrifletti alla l-bniedem jipproponi fi ċokon tiegħu u alla jiddisponi. U naħseb li dil-Knisja użata għall-kultura, użata għall-arti u l-kultura, llum qed nużawha biex infakkru li Giuseppe Tkuti u x-xogħol tiegħu. U niftaħ parentesi żgħira mhux billi nitkellmu fuq u jekk jogħġobkom sinjuri, intom li qegħdin tisimgħu, jaqbadkom il-kurżità li taqbdu u taraw x'kiteb. Għax verament kiteb tajjeb Giuseppe Tkuti, verament il-poeżiji tiegħu mhux diffiċli tista' tifhimhom, m'għandux klim tqal fihom, la Malti antik li ma jittiemx u laqqas klim bombastiku xejn. Tista' tifhmu u tieħu pjaċir bih u dan hu l-iskop li qed nitkellmu fuqu. Imma l-post jagħmel ġid ukoll b'dan il-mod. Illi n-nies ta' Bormla ikollhom okkażjonijiet hawn sussintku proset nawguralkom ma ħallux sitt snin oħra weqfin hemm dil-Knisja ġifieri issa komplu r-ritmu, komplu sejrin bih. Imma naħseb li l-fatt اللي كنا اتبتا كولتورالي هو تامبورتانزا كبيرة تعمل جي نكولتفاو اكتر الكولتورا فايزنا انا برودوشينا جوزيكي سكوتي ما كتبش البورملا بس كان هو بورملا كان هو بيجي بورملا اما كتب المالتا كلها اما عملو فايزنا الريدو دا شيء تا كولتورا برا السوارتا برا برا المارغريتا لاينز il-bnedmin importanti li jkunu kultivati. U għalhekk tajjeb li hawn ikun hawn ċentru fejn ikun hawn attività kulturali li nifrekwentaw, nġibu il-min jibda jduq dak li kiteb bniedem bħal Qabel Tkuti u oħrajn illi bihom kabbru l-kultura ta' pajjiżna. Hija nawgura illi daċħol li għamiltu biex t-waqfu daċċentru jgħati frott. San Juan Elemosiniere kien San Juan Tosha kien jgħati karità imma barra mill-ħobs il-bniedem ma jgħix bil-ħobs biss jgħix ukoll billikol tiva lilu nnifsu. U San Juan Tosha naħseb l-ikbar elemosna li jista' jagħti din nista' Bormla u li kabbar il-kultura postna. Ringraziamo.
Grazie o Prosit, Eccellenza, Presidente Merito Saldaka e Discors Mil-Uz, li jek ti permetti li ftit retorika jina u kol zguri li Giuseppe Tkuti fxirokna jina unek jiet jisima. Inkomplu b'dana il-program, l-lum san issimaw, zewġti Zewġ tit-tfal mill-iskola primarja Immakolata ta' Bormla jaraw silta ta' Giuseppe Tkuti mid-Denfil, sitta Malta fl-aħħar gwerra. Ma tistax tifret il-kidba ta' Giuseppe Tkuti u l-attività ta' Giuseppe Tkuti mill-gwerra. L-iktar opus importanti marbut mal-gwerra naturalment huwa il-ġabra ta' poeżiji
Melita invikta fejn għandu poeziju wkoll kif semma l-President Emeritus marbuta mal-familja, dik il-poezija sabiħa żewġ titwal li hija tant mill-quta għandha dak il-final tant huwa sabiħ li tħu pjaċir tismagħha, għandha dik il-poema twila dwar id-dħul tal-konvoj ta' Santa Maria li jiena ma għaddix festa li ma naqrax minn fuq ir-radju. U naturalment għandu dik il-poezija Melita invikta li fi program li kont għamiltu snin ilu, għompros minnħelu kif għaddejt li kien rajeli u kol, kem bil-Malti u kem bil-Inglis għax kienet tradotta u kienet instemet minn fuq il-BBC u saħan sitra kien faħara il-kardinal kattoliku ta' dawka iż-żminietu. Allura xiera illi norbtu kol il-figura ta' Giuseppe Tkuti li kol kien xandar fi żmien il-gwerra ma dina ma dana l-avveniment minn fom żewġ titfal li fortunatament u naħdu pjaċir ngħidu li l-gwerra fostna ma jafux.
Semmi Malta kella fl-aħħar gwerra din hija kien tas-sew kbir. Xhieda ta' ħila u l-lubija li nuraw il-Maltin huma rnux klabki li ma li hemm mal-ħajt tal-palazz il-Belt. Waqt tfakkarna floti tal-George Ross li Re George fil-ħamsa ta' lil Malta 15 ta' fl-1942. L-oħra hi messaġġ ta' ġieħ mill-President tal-Amerika, Franklin D. Roosevelt. Il-gwerra bdiet f'Settembru is-sena 1939, iżda Malta ma sabitx ruħha fil-qalba ta' ġlieda kif ġunju tas-sena ta' wara, meta l-Italja daħlet fil-gwerra. Lil Malta ret l-ewwel attakki mill-ajru.
Ġunju fil-bidu kien għadu kemm sebaħ. Nixxefaq ħiemet bejn sema siket u baħar riqet deru risqin, fif u maġlin, tajjiet maħruba ta' jruplani madba. Donna minni ta' saħħab illa li tkexxex bħal sajjet ta' madba.
Dakinhar tajjiet ta' nies telqu minn djarhom fi bliet ta' madwar il-port u mfittex il-kien fir-ħuna l-beda f'nofs il-gżira. Kien hemm ukoll ħafna li nqabdu. Tri aktar li bot u qasmu għal-għawġ u marru jaqodu il-murxar jew marsatwar. Dik l-ewwel ġurnata saru fuq Malta mhux anqas minn seba' attakki. Malta dak iż-żmien biex jiddefendu rwieħna kellna biss tliet ajruplani.
Faith, Hope u Charity.
Wieħed minn dawn l-ajruplani għallu niżmu għall-wer fl-Armerija l-Belt. Diċembru ma l-ajruplan l-Italjan. Iżdet il-qawwa tal-ajru ta' Ġermana dak kien il-bidu ta' t-tiġrid. U bla taf li għaddiet minnu Malta ta' ħajja tal-patija u li ma jitwemmix. Ta' ġuħ u sakrifiċċju, ta' dem u ta' mur. Min jaf kemm il-lejl Malta poplu għadda kemm il-maħla. Fil-ksiħ u fil-biza, fost leħna xattakki, baqan semmi dak ta' fuq l-arċ l-kerin il-lustaris, meta kienet tinsab fil-porta Malta.
U l-art infetħet, u l-baħar infera, u d-daw li der kellu mill-leħ tal-vera. Isħab ta' trap meċa marriħ u għatta, is-swar, id-djar u l-mewċ li beda jqum. U l-għadu tela biex birran ta' rebħa, ġartu jkun fost l-għala ġiħna jqum.
Dak kif jannar l-1942, minn dakinhar il-gwerra bdiet turi aktar snina fuq żirtna. Fl-ewwel xhur tal-1942 Malta bdiet minn attakki ħorx li kważi ma qatu xejn. Kien f'Malta barra mill-ħbit lil-ajru provisti kienu naqsu sawa, kien għawn ġur li ma jitwemmix, li kien birrazzjon u kien għawn Victory Kitchens. Malta kien assedjato u kull konvoj kien jimbat li zira ta' nissi għalbu f'qih il-Mediterran. Kien fiħ 15 ta' għus l-1942, nar Santa Maria, li xivarku għaj mikir li kell nxirna bitlu fil-port il-bih.
Biddaw li bada jixer, il-lejl nbida l-fnar, kull fejn il-ħarsa id-dawar jidru bl-għalem tan-nar. Nazlin, sajqaw fil-mir, un-bat jintfew, fil-mewċ li għamu tqanqal, il-ġifen deru jimbew, ma s-seb tal-għada ħarsu lajnejn f-milja ta' fer, emkienu fuq il-xefa, l-sqin għal-kennu s-ser, ċfin mid-rubin, mobbija sal-balla bis u ġid. Dik l-odwa, Malta, il-ħajja ħadd minn ġdid.
Minn dakinhar Malta bdiet tieħu ruħ, l-attakk inaqsu u tista' tgħid li sal 1943 il-gwerra għal Malta kienet spiċċat. Il-gwerra ħallitna ġrieħi kbar, għad kbar ta' nies maqtula jew midruba, eluf ta' djar nġarfahom bil-ħsara u biex tal-kavalliri u imkejjen oħra importanti meqruda għal kollox. Kellhom jgħaddu ħafna snin biex Malta ma ħadet irru. Illum bir-rieda tal-law u tal-poplu tagħna pajjiżna jinsab miex il-qudiem f'paċi nirriss triq tal-progress.
Smajna lil dawn il-fall l-iskola ta' Marija Immakulata, imma ma nafux isimha m'inti. Issa waqt kif indunajt waqt li kien qed nara jaqra lna dawk is-siltiet Nadesh. Jiena George. Rat ukoll silta mill-poeżji proprjetà l-gwerra li semajtilkom speċjalment tal- konvoj ta' Santa Maria. Tafu x'kien il-konvoj ta' Santa Maria? Meta rajtu hemmhekk li ġabu li kell il-bastimenti u ż-żejt għall-bastimenti tagħna x'kieku. Malta kienet tispiċċa u min jafx kien isir mhux biss minna, imma forsi intom laqas kontu hawn illum. Hemm min iġġielet il-gwerra bil-kanuni u hemm min iġġielet il-gwerra permezz tal-kitba. Giuseppe Kitkuti kien propagandist ġenwin tal-kelma fis-sens ta' ti ixerred it-tajjeb favur il-ġustizzja u kontra l-inġustizzja permezz tal-poeżija u l-kitba tiegħu. Grazzi. Adrian, u grazzi. Daw l-ismijiet vera żmien, immaġina l-arċibriet. Jammet il-dawn it-tfal, jinniftakar kien għawet għalijek r-tula li sima li dik it-tarbija, ħames darbi differenti, zgur li ma li tsawa li joddi l-mammu di. Però zbieħ da l-zbieħ. Naddu issa sa biex nisimaw tifkira ta' Giuseppe Kitkuti minn xi ħadd li huwa qrib tiegħu għaliex hija nepotija u fl-istess ħin għaliex hija innifisa fit-tieba hija innifisa preżentatriċi tal-programm kulturali Neander. Idi x'għandar kun nhar ta' tnejn issu xejn għax ilu jiġri minn il-lejla f'11 ta' bil fl-10 u nofs ta' bil-lejl. U niftakar meta bdejna dan il-programm kemm ilu Marilla 13-il sena ilu kunna nitkellmu. Marjella mhux ma kellix esperjenza tat-television ġa kellha, imma kien l-iktar programm ta' produzzjoni illi kien qed jimpenja u kienet qed biex ngħidlek qed tintefa' bruħa ġie simgħa. U kienet qalt li l-ewwel programm li kienet se tagħmel fuq Giuseppe Kitkuti u hemmhekk sirt naf li Giuseppe Kitkuti kien siwa, mhux tant għax kien siwa biss għamlitu m'għaliex persuna li naturalment taf. Jiena meta kont nagħlek l-iscript writer kont ngħidilhom għamlu u jibbu fuq daka illi tafu, u ktar minn jek, Giuseppe Kitkuti. Wara niftakar sewa, Marjella, konnet saret b'mod ukoll illi kienem ħolqin ta' karattri ta' Giuseppe Tputi li ħolqu huwa fir-romanzi u fid-dramma li huma stess mill-karattri mill-karattri ti. Ma jmiriex noħod diskors ta' Marjella, taf titkellem aħjar minni nassigurak.
Smajna ħafna dwar il-ħajja ta' Giuseppe Tputi, qatt irid nisimgħu wkoll dwar ix-xogħol tiegħu, jiena sa nitkellem dwaru kif qal George bħala n-nekutija tiegħu. U anki insomma mill-li sirt nafu anki mill-programm. Mela, il-ħajja ta' Giuseppe Tputi, ħajja twila li bdiet f'daqsxejn ta' mezzanin fis-saq f'Bormla. Kien il-jum tal-11 ta' Wissu u s-sena kienet l-1914. Omm Żagħżugħa weldet l-ewwel tarbija tagħha. Tarbija li kellha tkun l-ikbar minn 7 titfal tal-familja Ketkuti. 5 subin fosthom tewmin li wieħed minnhom miet meta kien għadu żgħir ħafna u 2 tibniet. Mill-aħwa llum 3 mietu. Giuseppe li miet fit-18 ta' Lulju ta' din is-sena fl-età ta' 91 sena. George Ketkuti li miet fl-Awstralja xahrejn biss wara Giuseppe fl-20 ta' Settembru u huwhom iż-żgħir missieri Charles Ketkuti jew kif kienu jsejħulu huma Carmelo. Li miet 5 snin ilu fil-11 ta' Novembru tas-sena 2001, fl-età ta' 72 sena. Papa ma jiġi daqstom. Issa, lura s-sena 1914. L-għada li twildetilha t-tarbija tagħha, Reġina għax hekk kien jisimha in-nanna, u żewġa Giuseppi, ħadu li t-tarbija l-ġdida tagħhom li semmew Joseph Lawrence Carmel, biex titammet fis-santwarju ta' Bormla fil-Knisja Kolleġjata ta' Bormla tal-Immakulata Konċezzjoni. Fejn tamdu wkoll it-tfal kollha ta' din il-familja Bormiża, anke jiena għaliex meta twilittiena u tliet oħra minnuti il-mama u l-papa tiegħi kienu jgħixu f'dar li kellu nannu f'Bormla u l-papa li kien ħobb ħafna wkoll l-Immakulata Konċezzjoni ammetina f'din il-Knisja li għadha f'qalbi wkoll sal-lum. Mhux biss, ma niftakarna wkoll meta konna żgħar u ma bqajniex ngħixu Bormla niġu għall-festa tal-Kunċezzjoni kull sena kif ukoll għall-irxoxt. Ma lura l-ħajja ta' Giuseppe Tputi. Ħajtu nistgħu naqrawha bejn il-linji nħoss jiena fil-kitbiet tiegħu, fir-rumanzi, fid-drammi, fil-poeżiji tiegħu li kollha huma riflessjoni tal-esperjenzi tal-ġrajiet li għaddew minn ħajtu. Nies li kien josserva u kiteb dwarhom u dwar ħajjathom. Ħajtu hija wkoll dokumentata fil-ktieb tiegħu li ħareġ meta kellu 89 sena għaliex Giuseppe Tputi baqa' jikteb verament sal-aħħar ta' ħajtu. Qed nirreferi għall-ktieb Ħajti mill-bidu saqrib it-tmiem li fih kull min jixtieq jista' jaqra dwar il-ħajja ta' Giuseppe Tputi minn tfulitu sa xulitu. Imma jiena kif niftakru lil Giuseppe jew lil Uncle Juice kif konna nsejħulu jinħuti? Kien hu l-papa l-kbir, ma nistax ngħid li niftakar ħafna dwaru meta kont għadni żgħira. Niftakar però li darba kont qed inħares fil-vetrina mimlija kodba tal-ħadud ta' Aquilina l-isfel mill-palazz. U ġi minn warajja u staqsini l-ma ktieb kien joġobni. U qatt ikellimni dwar il-kodba li jiena minn dejjem kont inħobbhom ħafna l-kodba. U niftakar ukoll li kien offra lil papa biex immur għandu għall-privat tal-Malti. U kont bqajt immur għandu sakemm għamilt l-eżami tal-A-level. Ir-relazzjoni tiegħi miegħu x'aktarx li kienet fl-aqwa tagħha f'dawn l-aħħar snin kemmil li nipproduċi l-programm Meander. Niftakar kif anki semma George 13-il sena ilu, Giuseppe Tputi kien l-ewwel mistident tiegħi fl-ewwel programm li għamilt. Niftakar il-papa jgħidli u baqa' jgħidli sakemm miet, tinsiex lil Uncle Juice, jew kien jgħidli pereżempju Giuseppe ħareġ ktieb ieħor ġdid. F'Giuseppe kont nara kwalitajiet li kont naf kemm fil-papa tiegħi, kemm fit-tzijiet, kif ukoll fija u f'kuti. Kien ħobb ħafna l-ħelu ċikkulata, insomma dik naħseb issa kulħadd sar jafa, qalbu żgħira, naħseb li xi ftit kien jitlef rasu malajr ukoll bħal nar tat-tiben, imma jintefa' malajr. Kien medi fil-kidba u l-qari, forma ta' arti li jiena nqisha li tiżolah xi ftit jowis il-bniedem. Il-kidba l-qari jitfgħu qishom f'dinja għalik l-intimità bejn il-kittib u l-kidba x'aktarx li tbiegħu anki minn dawk li l-aktar iħobb. Però kif anki għal George qabel għalkemm Giuseppe kellu rispett kbir għall-ħbib tiegħu u dan jidher ukoll fil-kodba li anki diġà semmew u li ħareġ George Giuseppe Tputi ħbibi l-awturi Maltin u kittieba ħbibi. Verament il-kollegi tiegħu mill-qasam tal-Malti tul aktar minn 70 sena ta' karriera kienu ħbib tiegħu. Ħbieb li flimkien miegħu niżġu l-istorja tal-Isin Malti. Kontna mira fih ukoll li għalkemm iż-żmien beda jagħmel tiegħu, Ġusej isu qatman qata minn dak li huwa attwali, għalkemm il-kitbit tiegħu l-aktar ir-rumanzi l-poeżiji baqgħu miktuba fuq stil li tradizzjonalment dejjem kiteb bih. Għalhekk kull darba li stidintu biex jieħu sehem f'Meander dejjem aċċetta bil-qalb għax kien jemmen ukoll fl-importanza tat-televiżjoni bħala mezz modern kif anke l-letteratura tista' tasal għand il-pubbliku. Għajnejh kont narhom ishom dejjem qed jaħbu ħsibijiet li jkunu għaddejjin minn moħħu, imma dejjem il-maħd bis-sima fihom, x'aktarx ukoll li meta kien jifforma xi opinjoni fuq xi aspett partikolari, ma tantx kien jibdel fehmtu malajr. Giuseppe Tkuti kellu kol sens ta' umorizmu fin, u dan jidher ukoll fil-karattri tiegħu mimnija bl-umanità imqaxxra mill-pinna tiegħu u li ħalla mnaqxin f'moħħ il-qarrieb sena kbira. Però llum ukoll nixtieq din l-okkażjoni sabiħa nixxiera li nfakru Bormli Sieħor, tiegħu ieħor, hu Giuseppe Tkuti, George Ketkuti, poeta, kittieb, xandar u editur letterarju li mit fl-Awstralja fl-20 ta' Settembru ta' din is-sena. George Ketkuti kien emigra lejn l-Awstralja bil-familja tiegħu fl-1965. Għalkemm kont għadni żgħira jiena għadni niftakar għajnejn il-papa minn li nbidmuh meta konna morna narahom sejrin inxejrulhom fuq il-mol ta' Pintol Belt meta kienu fuq il-vapur li kien seħodhom lejn l-Awstralja. George Ketkuti ħadem ħafna biex l-Isin Malti jibqa' b'saħħtu f'din l-art ta' ħafna kulturi li kien għamel tiegħu. Kif wasal l-Awstralja kien waqaf soċjetà kulturali bl-isem ta' Bajda u Ħamra li magħha kien ħareġ ukoll magazin. Ħadem ħafna l-Moviment tal-Malti u sal-aħħar ta' ħajtu kien l-editur kulturali u letterarju tal-ġurnal The Maltese Herald. Ippubblika kodba ta' poeżiji fosthom ukoll l-ewwel wieħed li ħareġ fl-1950 mit-tiġrib ta' Ħajti. F'ħadem il-litri li kien bat li anke l-George mill-Awstralja fil-11 ta' Jannar tal-2005 kitib li għandu xi 6 romanzi, qatt ta' novelli, qatt kbir ta' poeżiji u għamliet ta' kitba oħra kif sejħlhomu li għadhom mhumiex stampati. Nittama' issa wara mewtu dawn ix-xogħlijiet miktuba minn dan il-bniedem li tul ħajtu kollha anke meta kien priv mingħajr twelidu baqa' jħobb l-Isin Malti u baqa' jikteb bih jinġabru biex il-letteratura Maltija tibqa' dejjem tissaħħa. Kif dejjem xtaqgħu għadni tagħmel dawn iż-żewġ aħwa kittieba u poeti Bormliżi, Giuseppe Ketkuti u George Ketkuti, li tul ħajithom kollha ħabbew l-Isin Malti u nistgħu bla tlaqliq ngħidu taw ħajithom. Di kittieba Giuseppe minn dan tibqiegħtilkom ħajti mill-bidu saqrik it-tmiem. Li verament hija biografija b'differenza li Giuseppe kwota x-xogħlijiet tiegħu, l-poeżiji, l-proża, u jagħtina vera stampa tal-ħajja tiegħu verament mill-bidu. U da' hawnhekk qed isejħilha mhux ta' naqra kollha naturalment, ta' naqra l-ewwel paragraf. Kif għaddejna l-miliet fl-isqaq 80 sena ilu, ġifieri nistgħu nieħdu idea tal-ħajja Bormla 80 issa dak kitbu xi 5 snin ilu, ġifieri 85 sena ilu. Allura nistgħu nimmaġinaw ukoll il-Giuseppe u ħuh George ukoll li żgur kienu marru mal-mama tagħhom xi darba oħra f'din l-atmosfera li se jiddeskrivi hawnhekk. Mela jgħidlek, għalkemm fl-isqaq il-faqar kien jidher f'kull familja, imma l-miliet u l-istrina ma kinux iħalluhom jgħaddu mingħajr ma tinħoloq diklarja ta' festa. Kif toħroġ mill-isqaq kont issib quddiemek taraġġ twil u għoli li waslek sa Pjazza Paolino Vassallo u minn hemm għal Pjazza Gavino Gulija fejn kien jinsab is-suq. Hemm kont issib ruħek għal b'ħafna posti, imreknin waħda ħdejn l-oħra, mimlin sa qaddishom b'kull xorta ta' oġġetti tal-ħajja. Fnik, tiġiġ, dundjani, frottu ħxejjex, ħlewiet, ubbajt, qaq tal-qastanija, pastizzi u qassatat, imqaret ix-xommhom ifuħu mimmil il-bot, sa ġugarelli, koroħ u żbieħ kbar u żgħar, maħduma bidrab ta' Malta. Hemm is-suq minn kollox kont issib dawk il-jiem tal-miliet u l-istrina. Ir-rina u s-sluta, żewġ dolċira magħrufa f'Bormla, kienu jħejju għal min seta jixtrihom torti tal-lews u suflejiet. Min jaf kemm kont nitaxxa inħares lejn il-vetrini tagħhom. Għattilkom li kien ħobb il-Halloween. Imma kont nifraxxi f'nofsinhar nara l-missieri ġejb xi sufle U dakinar tal-miliet konna namlu ikla speċjali b'mqarun forn frottu ħelom. Ma s-sepp instama ġej mil-bot id-daq taż-żaq u tat-tambur. Fit-twiqi bdew jitfaċċaw l-ċuħ u jagħtu l-miliet it-tajjeb lil-xulxin. Kien għadu bil-kemm sebaħ li żewġ familji u tlieta bakru għallew il-qudiesa. Tfaċċa kollu fuq tiegħu imqares spigolu, tisfira twila u rqieqa li qajjem lil kull min kien għadu ma qamx mill-irqad. Kien ġar sebaħ sewwa u kull min kien mara l-qudiesa reġa' lura d-dar. Imma kien għad baqa'. L-arċipriet kien sidem Monsignor minn Palermo biex jagħmel panegirku għall-qudiesa tal-10 ta' filgħodu. Knisja affullata ħad tisma' din il-priet kap Italjan. U jkompli, interessant ħafna nissuġġerilkom tkomplu taqraw intom ukoll. Nirringrazzjakom ħafna.
Grazie Marjella għal dawk it-tifkiriet mill-album tal-familja. Kulħadd semma r-rabta ta' Jose Ketkuti ma' din għall-Belt, ma' Bormla nistgħu ngħidu illi n-nies tal-Kottonera kienu tal-Isla, kienu tal-Birgu, kienu ta' Bormla anki dawk li telqu lejn postijiet oħra minħabba l-gwerra jien għallhom qed ngħix bil-Kirkara u kultant nisma' xi ħajk ta' 50 sena ħadha titkellem bil-kalbi u bit-tij u ngħid dina. Tannaħiet tagħna, nirrew inkella tara St. Lawrence House, jew hemmhekk ulet Conception Street, Librare Street hekk bil-Kirkara. Ġifieri, allura bil-forsi li n-nies tal-Kottonera jibqgħu marbuta daqshekk ma' pajjiżhom. U Jose Ketkuti wera l-imħabba tiegħu fatta poeżiji, waħda minnhom se nisimgħu issom din għall-protezzjoni ta' Horizons Bormla.
Niftakrek fl-aħjar tiegħek. Kont tarbija meta Belġ kejkna irbadt ħajti ma' ħajtek u kbirt fiħdanek. Bħal żagħżugħ li qimek imħabti u qalbi tajtek. Meta minn wara s-swar li ħadnu lilek kont nilmaħ f'żifna ta' djamanti jibru, ix-xemx qed tfittx u fuq id-djar u t-toroq id-dwal jixterdu jikbru, kont nifraħ u nitgħaxaq dak is-seħer. B'dak il-ġmiel tal-ħolqien tistħajlu nieżel mis-sema l fuqek biex jimlik bil-ħeġġa u tkun bħal ħaddiem biezel. Ħadd mit-tonqok għax-xogħol. Tibda minn kmieni tisma' ħaġejja lajta tal-bejjija. Ġgeġwiċ ta' kliem huwa bibien u twieqi jitberħu dik is-sija. It-toroq li inqabel kienu ħiemda mistura fraqda ta' mistrieħu skiet. Bħal kieku ġo dik is-saltna mdalma ma' kullimkien għaddiet, stempu ma' daq tal-qmiepel li fl-ħinhom tinħass is-sejħa għat-talb u għall-qudies u jisabtu l-bik warajhom lejn il-Knisja tilmahom sejra n-nies. Minn erba' ħarad bogħod tismagħ ħalajta, ta' bejjieħ il-ħalib li jidur bibbiek, ibelek kemm trid int u bik iqarraq m'għandu ebda ħsieb. Min dar joħroġ il-ħaddiem biex jaqla bl-araq ta' ġbinu il-ħobza ta' kuljum. Jaħdem bla qeda, iħabrek, jagħmel, jisar, sa jara x-xogħol mitmum. Aktar ma jgħaddi l-ħin, aktar il-ħajja tikber fil-ħamba, il-bejħ u x-xirk tagħha. Belt Puliti, hekk niftakrek jiena, nimlija rizq u saħħa.
Nisimgħu issa lill-kritiku Patrick Sammuti kellimna jagħtina studju fuq ix-xogħlijiet il-kitba letterarja ta' Jose Ketkuti. Patrick Sammuti li wkoll m'hekk niżbadex tiċel ftit il-bott minn hawnhekk jiġifieri tal-Frers.
A Qabel ma nibda naqra l-istudju tiegħi xtaqt ngħid ħaġa. Meta ftit-ġimgħa ilu staqsowni biex nagħmel studju fuq ix-xogħlijiet ta' Giuseppe Kethkuti, jiena aċċettajt mill-ewwel ċertu unur. Però meta ġiet biex naħdem proprju fuq dan l-istudju, ħassejtni eżattament bħal dak l-anġlu li jew messaġġi li ntaqa' miegħu Santu Wistin ipprova jitfalbu ħaf dik il-toqba x'kejkna, insomma, toqba x'kejkna waħda l-istudju hawnhekk, tajjeb il-baħar huwa x-xogħlijiet li kiteb Giuseppe Kethkuti matul il-ħajja twila tiegħu. Kont f'dubju kbir, kont qed ngħid nikteb xi ħaġa minn tiegħi jew insemmu wkoll anki xi nkiteb dwar Giuseppe Kethkuti minn ħadd ieħor. Inkludejt ħafna x'qal ħadd ieħor dwar ix-xogħlijiet ta' Giuseppe Kethkuti. Nħossli dan mhux nuqqas fl-istudju tiegħu, anzi, nħossli li huwa omaġġ ukoll lil Giuseppe Kethkuti li fix-xogħlijiet tiegħu inkluda wkoll kittieba oħra, kittieba ta' madwaru. Meta ftit ġimgħa ilu ġejt mitlub biex inħejji diskors qasir dwar ix-xogħlijiet letterarji ta' dan il-kittieb pionier, mort mill-ewwel għaż-żewġ antoloġiji li ħareġ fis-sena 2000, jiġifieri antoloġija ta' proża Maltija u poeżija miġburin 1930-2000. Fil-ġabra ta' proża Kethkuti inkluda verżjoni ġdida ta' romanz l-Isqaq, id-dramm il-Kerrejja, studji ta' kritika letterarja miktuba minnu, novelli, leġġendi, ħrejjev, seba' radjodrammi, diskors li kien għamel għall-okkażjoni differenti. Fosthom tnejn ġieħ il-President Emeritus Dr. Ugo Mifsud-Bonniċi, hawn preżenti, u fl-aħħar nett partijiet mid-dramm Imħuħ Morda. Fil-ġabra ta' poeżiji Kethkuti inkluda poeżiji minn kotba bħal Il-ħajja nżulu tlajja, poeżiji u Meli dan fikta, Il-lingwa tal-imħabba, u bosta poeżiji oħra dedikati lil-ħbieb, poeżiji patriottiċi u reliġjużi u oħrajn ta' poeti barranin, imma anke ta' Giovanni Kurmi, maqlubin għal-Malti minnu. Qallibt ukoll il-paġni ta' żewġ volumi massiċċi oħra li Giuseppe Kethkuti kien oġbu jippubblika fis-snin 1998 u 2002, rispettivament jiġifieri ħbibi l-awturi Maltin ġdajja autobiografika fuq il-letteratura Maltija u kittieba ħbibi. F'dawn tal-aħħar Kethkuti tratta relazzjoni tiegħu ma' qatt kbir ta' kittieba tal-ewwel u tat-tieni nofs tas-seklu 20, 92 kollox kważi wieħed għal kull sena li jgħix. L-ewwel taqsima titratta fil-qasir romanz ta' Giuseppe Kethkuti, hawnhekk għandi mill-inqas l-isem ta' 9 romanz li kiteb mis-snin 50 sa' snin 90. It-tawl tal-ħajja, Imħabba u Mewt, It-Tnalja, Nirien ta' Mħabba, L-Isqaq, Qabel Telet ix-Xemx, Manuela, It-Teżur ta' Dun Natal u Kifer it-Testin Manina Roża. Charles Briffa jikteb li mir-rumanz storiku l-letteratura Maltija għaddiet għar-rumanz soċjali u hawn jidħol fost oħrajn Giuseppe Kethkuti. Essenzjalment, lan tar-rumanz soċjali huwa l-preżent. Jipprova jifhem il-preżent bħala tħejjija għall-futur. Dan ir-rumanz soċjali Oliver Frigieri jiddefinih bħala rumanz mibni fuq ix-xejrid tal-komunità sħiħa, bħall-abitanti ta' belt jew raħal jew art sħiħa, il-kol meqjusin bħala parti ta' grupp sħiħ u sewwa sew ta' soċjetà. Rumanz li jixħed dal fuq xejrid komunitarji ta' xeħta morali, ekonomika, kulturali, familjari u lepija. Rumanz li fih is-soċjetà bħala ġema sħiħa hija aktar importanti mill-individwu. X'taqt nikkummenta fil-qosor dwar tlieta mid-disa' rumanzi ta' Kethkuti? L-Isqaq 1971 bħala rumanz jiddeskrivi l-ambjent li kiber fih Giuseppe Kethkuti tifel. Huwa wkoll album ta' ritratti ta' oġġetti, ambjenti fiżiċi, ta' sitwazzjonijiet kif ukoll ta' personaġġi umani differenti. Tal-bigilla, it-tlaleb, tal-pastizzi, tal-ħalib, il-kebbis tal-fanali fost oħrajn. Lillum naqsu sowwa u ftit għalhom. U dawn huma wkoll ritratti tal-għajn li minnu l-familji kienu jġibu l-ilma għall-bżonnijiet ta' kuljum, il-bexxixa li kienet tgħaddi mit-toroq, il-lampa tal-petrolju, il-kenur, il-lanex u d-dajes, il-vapur tal-art u tal-linja u l-fuċċiġa ta' San Ġwan. Fi kliem l-awtur stess l-isqaq u rakkont ta' tifkirijiet tal-imodi li nġib qudiem għajnejja u li jfakruni fil-għawx, il-hemm, it-taħwit, il-nikket, il-faqar, il-karità, il-ħjiena u f'ħafna mejje l-oħra. Li ltqajt magħhom matul il-milja ta' snin, f'dik il-medda ta' snin li tħaddan l-epoka tal-petrolju u l-epoka tal-elettriku. Hawn jitfisser it-tibdil tad-drawiet u l-iżvilupp tal-moħħ u tal-qalb, kif ukoll tal-ħajja tan-nies komuni li jagħtu sura lill-ġens Malti bil-ħelsien politiku ta' poplu matur bit-tmexxija ta' drittijiet tiegħu soċjali, ekonomiċi, kulturali u reliġjużi. Frakta mar-rumanz ta' l-1987 l-isem ta' Qabel Telet ix-Xemx, Charles tiffajqiegħek lil Giuseppe Ketkuti fost dawk li kitbu r-rumanz ta' tmeninijiet b'interess immaġinattiv fil-passat. Bħax-xogħol narrattiv ta' Paul Piborċ u Raymond Mahoney, dak ta' Ketkuti u rumanz li ħares lejn il-passat ġudizzju. Hawn il-passat jikkuntrastja mal-ambjent attwali li ġabu magħhom is-snin 60, ambjent li donnu jqanqal sens ta' desakrazzjoni. Dwar ir-rumanz ta' tmeninijiet b'kumment soċjali, Riffa jikteb li ir-rumanzir, Ketkuti inkluż, jixħed ġudizzju fuq tfulitu, fuq pajjiżu, fuq ġensu, fuq żmienu, fuq li modi u l-preżenta pajjiżu u fuq il-preżenta dinjietu. Din hija parti mill-kontemporanjetà. Mill-lat ta' esperiment stilistiku Briffa jikteb li f'Qabel Telet ix-Xemx Giuseppe Ketkuti iħallat elementi tad-dramm u tal-poeżija man-narrattiva tiegħu sabiex iwassal impressjonijiet ta' fuq fuq tal-karattri tiegħu li donnhom qegħdin jippreżentaw wisq aktar mill-individwalità ta' isimhom. Kien Mario Zoppardi li fl-1987 kiteb introduzzjoni għar-romanz Qabel Telet ix-Xemx b'isem ta' letteratura bħala dokument soċjali. Huwa jżid mal-kummenta Briffa billi jiddefinixxi lil dan ir-romanz mhux biss bħala soċjali, imma saħansitra bħala wieħed soċjopolitiku. Azzopardi jikteb li Ketkuti kien viċin il-grupp akademiku tal-Università, iżda kellu simpatiji kbar ma' xirka ta' aspirazzjoni proletarja li kienet tinkludi awturi populisti bħal Ġimgħan Mamu, Giuseppe Bonnici, Giuseppe Lul Mercer u Giuseppe Orlando. Kienu awturi xellugin li kienu mitħla ta' t-talim radikali ta' Manuel Dimek u li l-koll kienu qegħdin jaħdmu favur il-kawża tal-ħaddiema. Ir-rumanz tal-1987 Qabel Telet ix-Xemx jiftaħ bil-ġrajiet ta' 7 Ġunju l-istess ġrajja li Ketkuti tratta fid-dramm 1919 li nħadem fit-Teatru Manuel f'Marzu tal-istess sena. Mario Zoppardi jikteb li wara x-xogħlijiet letterarji ta' Ketkuti hemm il-morali soċjali, favur il-ġustizzja fil-konfront tal-poplu ħaddim, favur it-talim, favur definizzjoni kristjana ta' reliġjon li din ma tiġix immanipulata minn pseudopolitiċi għal vantaġġ tal-politika, u fl-aħħar nett favur it-twarrik totali tal-privileġġi li jgħodu għazze ta' individwu fis-soċjetà li minħabba fihom dejjem għalawa fuq rashom il-ħaddiema. Dwar rumanz ieħor ta' Ketkuti, jiġifieri it-teżor ta' Dun Natal 1996, li darba l-imħallef Dr. Joseph Filletti jikteb li l-istil li juża l-tittib Bormlis huwa wieħed limpidu u mexxej u bħastu dejjem fuq il-klassi taż-żejt tal-batut. Ħafna karattri ta' Ketkuti jfakru f'dawk ta' Charles Dickens nies jissiltu minn jum għal ieħor kontra l-ġuf, il-faqar, il-ħajja kifra, ħlejja għaċċana għall-ħajja ħjar, iktar umana. L-istess karattri Oliver Frigieri sejħilhom nirbuħin. U dan żgur ifakkar fil-vinti tal-kittib verist tal-Jan Giovanni Verga. It-teatru. Fost l-oħrajn l-iktar importanti l-Kerrejja 66 imħuħ morda u mbagħad 87-1919. Mara Zoppardi jikteb dwar Giuseppe Ketkuti bħala wieħed mill-pjuniri tat-teatru letterarju li fil-waqt li nqatam il-ġeneru populist dan it-tip ta' teatru strutturat kellu saffi ta' realizmu differenti. L-imbagħad kellhom jirtiraw mal-wasla tal-idjoma simbolista u studja ta' Francis Ebeyer. Azzopardi jissofta jikteb li fil-perjodu bejn iż-żewġ gwerer Ketkuti kien ikollu diskussjoni twal ma' Giuseppe Lul Mercer u Giuseppe Bonnici dwar il-kwalità ta' teatru li teħtieġ Malta, teatru realista li appella għal bżonn ta' kriterji soċjali seri li jolqod il-kuxjenza u li jaqla lil poplu mill-injoranza mifruxa. L-isfond tad-dramm il-Kerrejja huwa dak tal-gwerra bit-teddida kontinwa tal-mewt, tal-bombi u tat-tiġrif tal-bini, il-ġuħ u l-ħajja fix-shelters. U dram li jintrabat mal-ġabra poetika Melita Invicta li ħaġa fl-1945 u li l-lum għandu anki ibikkina u fl-istess ħin ifakkarna minn xiex kellhom jgħaddu mis-sirietna biex aħna llum qegħdin ngħixu ħajja daqstant komda u paċifika. Daqs biss ngħidu l-istudenti tiegħi li ħafna drabi insew l-istorja li miex daqshekk il-bote. Anki dan id-dram u ambjent ta' ġol isqajin u l-kerrijiet li kien hemm f'Bormla fejn kien joqgħod l-awtur qabel ma faqqet il-gwerra. Kiet kuti jikteb li f'dak l-ambjent ta' sqaqdejja li ftit djar waħda tmisma l-oħra, kont issib nies f'ħidma blajeda għall-għajxin, għall-ħobza ta' kuljum, imma nies li kellhom il-kwalitajiet tajba tagħhom, li fil-hemm u nikiet jagħtu daqqajt lil xulxin. L-attwalità tad-dram bħal dan tinsab fil-fatt li minkejja li nkiteb kważi 45 sena ilu, jitratta nies tad-demmu l-aħam bħalna, nies veri li bħalhom eżistow tul il-medda ta' żminijiet bħalhom għadhom jeżistu llum. U jibqaw jeżistu f'kull żmien li ġej, għax huma karattri meħuda mill-ħajja reali. Fuq il-qoxra ta' wara tad-dram 1919, stampat fl-1987, naraw miktub hekk. Dan id-dram jevoka traġedja umana li baqgħet innaqxa fl-istorja ta' pajjiżna. Malta fis-sena 1919 iġġibet letteralment għall-ħajja tagħha, in-nifisha mafusa mill-ġuħ. U minstat ta' kapitaliżmu ta' kolonjaliżmu li kien qed joħnoqna. Miktub b'idjoma ċara u fluenti dan id-dram jiġbor fih it-tema ta' rivoluzzjoni tal-poplu Malti fis-7 ta' ġunju 1919, rivoluzzjoni li ġibet magħha bidla radikali fil-ħajja soċjali, ekonomika u edukattiva ta' pajjiżna. Dakinhar infekħed it-triq tal-indipendenza ta' Malta Repubblika. Dwar dan id-dram Mario Zoppardi jikteb hekk. Kiet kuti daħħal ukoll elementi mill-karnival tal-Boloħ li kien isir fil-modi. Dawn it-tipi ta' drammi u probabbli titqanqal il-kuxjenza kollettiva anke fi sfond ta' kontroversja. Kif effettivament ġara f'dan id-dram fejn il-figura ċentrali ta' Wenzu, Manuel de Mek, kienet interpretata minn ċert inħawi bħala propaganda partiġjana, kiet kuti kien ċaħat dan b'mod kategoriku. Għandi kummentu ukoll għal novelli, però ħanaqsu kemm insemmi l-ġabri ta' novelli. Mis-snin 30 l-istess, sas-snin design, dawnu maġabrit li kiteb Giuseppe Kettuti, taħbitu ferħ ta' ħajja, jum li jibqa' jissemma fra Martinu novelli oħra, il-mandraġġara skejjer oħra, l-imħatra 24 novella oħra, it-tabib Fonzin u ġrajiet mill-ħajja ta' Kappillan. Dwar il-poeżija, diġà lejn tmiem is-snin 60 Giuseppe Kettuti fi Klim Carmen u Vassallo kien poeta tas-sow prolifiku. Li ħaddem tajjeb mhux biss kull għamla u sura ta' versi, imma wkoll kemm il-għamla u sura ta' poeżija. Vassallo jikteb hekk ukoll li l-aqwa dokument poetiku tal-aħħar gwerra kbira ħallilna Giuseppe Kettuti, l-akbar poeta li tat il-belt ta' Bormla lil dawn iż-żejjer eżis u glorjużi u qed mill-ftit poeti Maltin li bil-ħaq u s-sowa jisħoq ilhom jibqgħu jissemmaw. Dan kitbu propju fil-ktieb via Vatun Konsorzjum il-poezija bil-Malti fl-1968, ġifieri fis-snin 60. Wieħed mill-ftit poeti Maltin li bil-ħaq u s-sowa jisħoq ilhom jibqgħu jissemmaw mis-sittininiet l-ewwel tgħu bosta snin u dak li kiter Vassallo jieħu iżjed saħħa llum. Il-professur Giuseppe Quilina kien ta' lil Kettuti il-primat f'dik li armonija u mużikalità fil-binja u ritmu tal-vers. Minkejja li l-gwerra b'xorti tajba hija realtà mbeda mill-żejjer tagħna, xorta waħda għadha taħkem f'bosta partijiet tad-dinja saħan sitra fuq ixtut tal-Mediterran. Il-versi ta' Kettuti jgħinuna ma ninsux il-kruat u tbatijiet li ġib magħha l-gwerra u li jgħixu fl-ewwel persuna mis-sirijietna. It-tema tal-gwerra tispikka f'poeżiji bħal l-Niben tar-Rebħa li nkitbet f'Mejju tal-1943 u għamja. Fl-Niben tar-Rebħa Kettuti jfakkar il-jum li fih ladu nażist ġim ketċi minn fuq il-bżejjer Maltin darba l-lejjen. Fil-waqt li Famja l-poeta jiddeskrivi sitwazzjoni drammatika waqt attakk mill-ajru. Hawn jikteb li l-gwerra trid teqret kulena ta' Sliem u Ħelsien li taħt il-bandira tal-ħaq u tas-sowa ġarrabna u għażejna ġoqalna kull żmien. Iżda kontra t-teddida tal-gwerra hemm dejjem is-saħħa tal-familja Maltija li tifla ħalqu l-sitwazzjoni diffiċli fuq kollox bil-għajnuna tal-fidi. Dan nerġgħu naraw fi klimlhom lill-binta għamja fil-poeżija għamja. Tibżax, qawwi qalbek u stabar, għid miegħi, eħlisna mulej minn dan l-hemm, intejna ħarisna f'tissija ta' Ilha. Il-gwerra Kettuti rabata wkoll ma' belt twelidu, dik li fis-sunett ta' 22, dik li fil-poeżija ta' 22 kwartina Bormla insejħilha belt ta' tfulidi. L-imħabba, il-familja u l-ħaddiem dawk l-istess protagonisti fin-narrattiva u fit-teatru ta' Kettuti jidru f'bosta poeżiji oħra. Fis-swar ħin da, Kettuti jsemmi lil dawk il-ħaddiema li ġo qalbhom għandhom nirien ta' mħabba lejn id-dar imbirka. Fil-poezija l-witwil, ketkut hija ġejjda dwar il-ħaddiema ħawtelin, sejra lejn darhom, fħarsithom jixel il-feħ ta' mħabba ħajjar. Ma ninsawx li l-ħaddiem jibqa' sal-ġurnata tal-lum l-iktar riżors importanti f'dan pajjiżna. L-attwalità tal-festa ketkut tinsab anke fil-fatt li hija ġejja til-ħajja lill-akbar ġrajiet storiċi marbutin mal-imodi ta' gżirtna anke bħala sedju kbir. U fl-istess ħin ifakruna li madwarna għaffada l-bosta kostruzzjonijiet abbandonati li ifakruna f'waqtiet glorjużi bħal dawn. Bħal wirt tal-ċiviltà Latina, is-swar u x-xeltrijiet li mnow matul it-tieni gwerra dinija. F'xorti tajba llum għandhom qed isir bosta xogħol biex dan il-wirt storiku, kulturali, arkitettoniku jiġi restawrat u b'hekk jingħata ħajja minn ġdid. U dan żgur li għandu jgħinna biex nifhmu iktar aħna minn aħna bħala poplu li llum jagħmel ukoll parti uffiċjali mill-kontinent Ewropew. Personalment naħseb li fil-preżent l-ikbar għadu tal-Maltin huma dawk il-Maltin stess, li warbu kull rispett lejhom infushom u lejn il-proxmu u lejn l-ambjent ta' madwarhom. Għalhekk kontrast ma' l-imodi glorjuż ta' Malta kif kuti għandna wkoll il-problemi li magħhom il-bniedem ikollu jħabbad wiċċu kuljum. Fil-witu jien joħroġ il-kuntrast bejn in-natura post fejn taħkem is-snim, fejn jaħkem is-snim, u l-belt post fejn spiss taħkem ukoll il-mibeda. U jikteb hekk: x'jiswilek dan l-eluq ta' ġol ibliet? Hawnhekk kirsin in-nies jarmu l-mibeda hawn ma nafux x'inhi sadna tiskiet. Fil-poezija Villa Rumana kif kuti jikteb hekk: nies, nies u nies madwari, toroq mimlijaħ lejja, f'masħiru erq u l-ħad bejra qawwija. Isma' bla ruħ dan li qed nara dwari, sfortunatament għal min jaħseb ħanajdu hekk il-ftit ħażin x'nista' nagħmlu jitfadaw li kraħ fuq il-ħafna tajjeb madwarna, però dak il-ftit ħażin irridu niġġieldulu biex bil-mod il-mod jitlef is-saħħa tiegħu. Il-mibeda l-qerq itqas qis u lejra huma kollha fatturi negattivi li qed jidlu lill-bniedem f'kontenitur vojt bla ruħ. Nalaq kumment ta' Giuseppe Gallia li fl-1945 mela fis-sena meta ketkuti ħareġ mill-Itam Vikta sejjaħ lill-kittib Bormlis, il-poeta tan-nies u l-ġrajja. Il-produzzjoni letterarja ta' Giuseppe Ketkuti hija vasta ħafna. Għal daqstant huwa impossibbli titkellem jew toħroġ ġudizzju kritiku xieraq dwar ix-xogħol letterarju li ħallina matul il-medda twila ta' ħajtu. U dan 50 minuti biss. Huwa xieraq li x-xogħol kollu ta' Giuseppe Ketkuti jinġabbar u jiġi studjat biex il-quddiem jiġi pubblikat studju dettaljat u professjonali mill-pinna ta' persuni mħarġin fir-riċerka u fil-kritika letterarja. Grazzi.
Grazzi Patrick. Smajna fuq Giuseppe Ketkuti, nisimgħu issa il-Giuseppe Ketkuti fuq nifsu mid-dinar intervista fost il-ħafna li wata kemm għar-radju kemm għat-televiżjoni. Intervista li kienet ixxandret fl-1992 fuq Television Malta.
X'tik kummenta dwar il-poeżija li nafu li ktibt f'dawk il-jiem qliel?
Li nista' ngħid li il-poeżiji li ktibt ġeneralment ktibthom fi żmien li kienu qed isiru l-attakki. Ħafna minnhom ktibthom fix-xelta, oħrajn ktibthom l-uffiċċju waqt li konna nistampaw il-ġurnali tagħna li kienu l-Information Service Bulletin u il-Malta Review. Il-poeżiji li ktibt jagħtu kwadru ċar ta' dak li kien qed isir l-attakki li kienu qed isiru. Hemm il-poeżija Lakrime Belli li tagħti deskrizzjoni tal-ħruġ, tagħti deskrizzjoni tal-ħruġ tan-nies mill-Kottonera, l-attakk fuq l-Astrias u episodji oħra interessanti tal-gwerra. Li rrid nitkellem qabel naħta fuq poeżija oħra medita invicta li għaliha semmejt dan il-ktieb. Poezija li ġi tradotta bl-Ingliż u mxandra kemm il-darba bil-Malti bl-Ingliż minn fuq il-BBC fi żmien tal-gwerra bl-iskop li jżommu il-moral tal-poplu. Tibda il-poezija Malta ma tintrebaħx. dikienet il-nota profetika il-għalix Malta baqet bati iżda fl-aħħar ħarġet rebbieħa.
U bil-leħen, bil-dera, bil-tifkira ta' Ġuse Ketkuti, aħna wasanna fit-tmiem ta' dana il-programm li kien jinkludi il-ftuħ ta' dana il-ċentru ta' arti u kultura hawnhekk b'Bormla b'dinha l-Kappella Storika ta' San Ġwantuxa u fl-istess ħin it-tifkira ta' Ġuse Ketkuti, wild den ta' dina il-Belt tal-Kunċezzjoni. Jina nifraħ minn qalbi lill-Sindku lill-Kunsilli, membri tal-Kunsilli Ħabrika li tawna dina s-serata. Jien f'żewġ kelmiet biex nislet mill-bibija kif niddiskrivi lill-Ġuse Ketkuti, sibt dana il-vers meħud mill-ktieb ta' Ben Sirak li jgħidilna u nistgħu napplikaw għal Ġuse Ketkuti. Illi huwa fittex l-erf tan-nies ta' dari u ħares l-għajdud tan-nies magħrufa. U hekk jibqa' nfakkar Ġuse Ketkuti, il-bniedem li fil-kidba tiegħu tana l-passat biex ngħixu aħjar illum u dak li ġej. Grazzi Sinjuri u nirringrazzjawkom tal-li tajtuna din l-opportunità sabiħa.
Campus FM għadu kem wasli l-kom serata organizzata mill-Konsill Lokali ta' Bormla fil-Kappella ta' San Ġwantuxa li fakret il-ħajja u l-kidbit ta' Ġuse Ketkuti.